Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, այսօր ծրագրում։ Ռեպորտաժ Պրահայում ընթացող շախմատի Եվրոպայի պատանիների առաջնությունից։
Չենք դժգոհում, բայց ժամանակի շուտը պետքի ուրախանալ։ Ամբողջ պայքարը դեր արժևում է։
Հարավկովկասյան երեք երկրներն ամփոփում են իրենց օլիմպիական արդյունքները Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում։ Ռեպորտաժ Իսրայելից, հայ օպերային երգիչ Ազատուր Բալջյանը կիսվում է Գերմանիայում անցկացված փառատոնի մասնակցության իր տպավորություններով։ Զրույցներ գրականության մասին գրողն ու իր իրականությունը շարքում, գրականագետ Ազատ Եղիազարյանը այսօրվա հայ գրականության մասին։
Հայ գրականությունը արտացոլում է այն միտումները, որոնք այսօր կան եվրոպական արևմտյան գրականությունների մեջ եւ ոչ միայն համաշխարհային գրականության մեջ։
Այս եւ այլ թեմաներ առաջի կամ մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ ձեզ ներկայացնեմ այս ժամի նորությունները։ Երեկոյան 41 տարեկանում հանկարծամահ է եղել ներքին գործերի նախկին նախարար Վանոս Իրադեղյանի թիկնազորի պետը Սուրեն Սիրունյանը, տեղեկացնում են հայաստանյան էլեկտրոնային լրատվամիջոցները։ Սիրունյանը դատապարտվել էր հայտնի 7-ի գործով, իսկ այս խորհրդարանական ընտրություններին առաջադրվել էր որպես պատգամավորի թեկնածու թիվ 5 ընտրատարածքում։ Կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավոսության դատարանը մերժել է Սիվիլիթաս հիմնադրամի հայցը, որով պահանջվում էր անվավեր ճանաչել ազգային անվտանգության ծառայության կողմից փողերի լվացման հատկանիշներով քրական գործ հարուցելու մասին որոշումը։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, նույն դատարանը մերժել էր Սիվիլիթաս հիմնադրամի նախագահ Վարդան Օսկանյանի ներկայացուցիչ Տիգրան Աթանեսյանի նույնաբովանդակ դիմումը։ Երեք Դամասկոսում սպանվել է ազգությամբ հայ 38-ամյա մի տղամարդ, այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Ազատություն ռադիոկայանի սիրիահայ աղբյուրները հազանգել են, որ կառավարական զորքերի և ապստամբների միջև մարտերը Երևանից հասել են Հալեպի հայերով բնակեցված թաղամասեր։ Վերջին շրջանում Սիրիայում տիրող իրավիճակի պատճառով ազգությամբ հայ զոհերի թիվը հասել է 10-ի։ Սիրիական հեռուստաընկերությունը վերջին մեկ ամսվա ընթացքում առաջին անգամ ցուցադրել է նախագահ Բաշար Ասադին, ով աղոթում է մսկիթում Ռամադանի պահքի ավարտի կապակցությամբ։ Նրան ուղեկցել է վարչապետը, մինչդեռ փոխնախագահ Ֆարուկ Շարան, բացակայել է ավելի վաղ տեղեկություններ էին հայտնվել, որ Շարան փախել է Դամասկոսից և անցել է ընդդիմության կողմը։ Այսօր Վիկիլիքս կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժ, ով գտնվում է Լոնդոնում, Էկվադորի դեսպանատանը պատշգամբից հրապարակային հայտարարություն է արել։ Ասանժը համաձայնել է հանձնվել իրավապահներին մի պայմանով, եթե նրանք բացառեն իրեն Միացյալ Նահանգների արդարադատությանը հանձնելու հնարավորությունը։ Նա նաև պահանջել է ամենախագահ Բարակ Օբամայից Վիկիլիքսի գործը կասեցնել, համարելով այն ազատ մամուլի նկատմամբ ճնշում, և իր աջակցությունն է հայտնել Փուսի Ռայոթ խմբի ազատ ազրկված անդամներին։ Ասանժին անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն է տրամադրում իսպանացի իրավապաշտպան փաստաբան Բալթազար Գարսոնը, ավելի ուշ նա նաև հայտարարությամբ հանդես կգա։ Դեսպանատան շենքի առջև հերթապահում են մի քանի տասնյակ ոստիկաններ։ Եթե Ասանժը դեսպանատան տարածքը լքի, ապա նրան կձերբակալեն և էքստրադիցիայի կենթարկեն Շվեդիա, ուր նրան մեղադրում են սեռական բնույթի հանցագործության մեջ։ Ինքը Ասանժը, սակայն, վախենում է, որ սա միայն պատրվակ է իրեն Միացյալ Նահանգների արդարադատության հանձնելու համար, որտեղ նրան մեղադրում են լրտեսության մեջ, գաղտնի դիվանագիտական հաղորդագրությունները հրապարակելու համար։ Սրանք այս ժամի նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Անցնենք խոստացված թեմաներին։ Պրահայում ընթանում է շախմատի Եվրոպայի պատանիների առաջնությունը, սա աշխարհում ամենամեծ շախմատի առաջնություններից է, որը կազմակերպվում է ամեն տարի։ Հայաստանից մասնակցում են 25 պատանիներ, ընդհանուր մասնակիցների թիվը գերազանցում է 1046 տարբեր երկրներից։ Չեխիայում կազմակերպիչները, սակայն, Հայաստանն են համարում շախմատային երթերություն։ Շախմատային պարտիաները մեկնարկել են օգոստոսի 17-ից եւ շարունակվելու են 10 օր։ Արդյունքները կամփոփենք մրցաշարի ավարտին, մինչ այդ մեր պատանիների ելույթներին հետևում է Անուշ Մարտիրոսյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Առավել տպավորիչ արդյունքներ են ապահովել տղաները, աղջիկները սպասված արդյունքը չունեցան։ Մարզիչ Տիգրան Պողոսյանն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ամփոփեց։
Ինչպես են խաղում այդ փայլերը, վերցում եք եւ այլն, ինչպես են խաղում։
Սպասվածին համարժեք։ Չենք դժգոհում, բայց ժամանակից շուտ էլ պետք է ուրախանան։ Ամբողջ պայքարը դեռ առջևում է։ Առաջին տուրն է եղել, բոլոր մեր ֆավորիտները հաղթանակ են տարել, հաղթանակով են մրցաշարը սկսել, բայց ոչ ոքը ես չեմ ուզում առանձնացնել, որովհետև բոլորն են մեր երեխաներն են, մենք բոլորի համար էլ ցավում ենք։
Մի հետաքրքիր փաստ. Հայաստանի 10 տարեկանների խմբում ընդգրկված երկու աղջիկներ իրար հետ խաղացին՝ Կարինե Բեգլարյանը եւ Քրիստինե Սմբատյանը։ Նրանց մայրերը կողքի անհանգիստ սպասում էին արդյունքին։
Առաջին անգամ ենք մասնակցում նման միջոցառմանն, այսինքն ես միջազգային բեմ առաջին անգամ եմ եկել։
Քանի՞ է Բեգլարյանի
դպրոցը։ Շախմատի դպրոց արդեն 4 տարի առաջին դասարանից խաղում եմ, 6 տարեկանից։
Ուզված եք, հա՞։
Դա էլ կա։ Այո, հենց առաջին տուրնիրը այդպես համակա, որ երկու հայ աղջիկ իրար հետ է խաղում։
Տղաների խմբում առանձնահատուկ ուշադրության է արժանի 7-ամյա Մամիկոն Ղարիբյանը։ Նա երեկվա շախմատային խաղի ժամանակ աթոռին ծնկաչոք էր նստել, կենտրոնացած հաշվարկում էր իր մակեդոնացի մրցակցի քայլերը։ 7-ամյա Մամիկոնը րոպեների տարբերությամբ մրցակցին զրկեց հիմնական խաղաքարերից։
Հաղթեցի։ Մրցակիցը ով էր։ Որ երկրից էր քո մրցակիցը։
Մակեդոնիա։
Իսկ որ երրորդ քայլից արդեն հաղթեցի։
59-ը։
Իսկ քո ձին ո՞նց հասավ դիմացինի խաղատախտակի առաջին շարքին։ Ո՞նց արեցի։
Չգիտեմ։
Կդառնաս չեմպիոն։
Այո։
Հայաստանի խմբում ընդգրկված տղաների խաղն ունի մի ուշագրավ յուրահատկություն։ Առաջինը դա նկատեցինք Հայկ Մարտիրոսյանի դեպքում։ Հայկին տեսանք մյուս շախմատիստների խաղատախտակներին հետևելիս։ Նա արդեն իր քայլն արել էր եւ երկար ժամանակ սպասում էր մրցակցի պատասխան քայլին։ Ուշադրության կենտրոնում է նաեւ Ռուսաստանի թիմում ընդգրկված հայազգի 7-ամյա Գրիգորի Տեր-Սահակյանը։ Նրա հորեղբայրն Ազատություն ռադիոկանին ասաց.
Առաջի տեղի համար ու կուզենայի, որ հայի հետ խաղա։ Առաջի երկրորդ տեղի համար։ Մեդալը էլի նույնպես հայերի նույն տարբերություն։ Ավելավ չէ երկու հայ առաջի երկրորդ տեղի համար խաղան, շատ լավ է։
Շախմատի Եվրոպայի պատանիների առաջնությանը մասնակցում են ավելի քան 1180 մանկահասակ եւ պատանի շախմատիստներ 46 երկրներից։ Արդյունքները կամփոփվեն օգոստոսի 27-ին։ Հաղթողների համար Չեխիայի շախմատի ֆեդերացիան, Եվրոպայի շախմատի միությունը նախատեսել են մրցանակներ եւ նվերներ 20,000 եվրոյի ընդհանուր արժողությամբ։
Պատմում էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Այսօր շաբաթ Լոնդոնում ավարտվեցին Օլիմպիական խաղերը, Օլիմպիական կրակը եւ մարզական կրքերը կբոցավառվեն արդեն 4 տարի անց բրազիլական Ռիո դե Ժանեյրոյում։ Ի դեպ, խաղերը հյուրընկալելու հայտ ներկայացրել էր նաեւ Բաքուն, սակայն նա չընտրվեց։ Վերադառնանք Լոնդոնի Օլիմպիական խաղերին, ինչպիսին էր Հարավկովկասյան 3 երկրների մասնակցությունը այս խաղերին, կպարզենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում, որ պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք Լոնդոնյան Օլիմպիադայի մասին։ Օգոստոսի 12-ին Լոնդոնում ավարտվեցին 30-րդ ամառային Օլիմպիական խաղերը։ Մեծ շուկով անցկացված Օլիմպիադայի փակման արարողությանը մասնակցեցին ավելի քան 4000 արտիստներ, եւ նախքան կմարվել Լոնդոնի Օլիմպիական կրակը, խաղերի պաշտոնական դրոշը հանձնվեց Ռիո դե Ժանեյրո քաղաքի քաղաքապետին։ 2016 թվականի Օլիմպիական խաղերը անցկացվելու են հենց այդ բրազիլական քաղաքում։ Լոնդոն 2012 Օլիմպիական խաղերի ընթացքում գրանցվեց 44 աշխարհի ռեկորդ։ 30-րդ Օլիմպիական խաղերի վստահ առաջատարը ԱՄՆ-ի Օլիմպիական ընտրանին է, որը զգալիորեն առաջ անցավ Չինաստանի Օլիմպիական թիմից։ Ամերիկացի մարզիկները 46, իսկ չինացիները 38 ոսկե մեդալ նվաճեցին։ Մեծ Բրիտանիայի թիմը 29 չեմպիոններով 3-րդ հորիզոնականում հայտնվեց։ Խոսելով մեր տարածաշրջանի մասին, ասենք, որ Հայաստանը Հարավկովկասյան երկրներից վերջին տեղն է զբաղեցնում։ Ադրբեջանը իր նվաճած մեդալներով առաջին, իսկ Վրաստանը երկրորդ տեղում է։ Նախ խոսենք մեր երկրի մասին եւ ասենք. Մեկ արծաթ եւ երկու բրոնզե մեդալ արդյունքով Հայաստանի օլիմպիական ընտրանին մեդալների ընդհանուր հաշվարկային աղյուսակում զբաղեցրեց 63-րդ տեղը։ Արսեն Ջուլֆալակյանի արծաթե մեդալը որակական առաջընթաց բերեց մեզ 20 հորիզոնականով բարելավելով Հայաստանի դիրքը նախորդ Պեկինի օլիմպիադայի համեմատությամբ, որտեղ հիշեցնենք, հայ մարզիկները նվաճեցին 6 բրոնզե մեդալ։
Օլիմպիական կոմիտեն Զվարթնոց օդանավակայանում դիմավորման արարողություններ կազմակերպել, երաշտություն, դափնեփսակներ։ Կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, սակայն ի տարբերություն մարզական այլ հաղթանակների, այս անգամ օդանավակայան չէր եկել։ Մարզիկները բավական բարձր տրամադրություն ունեին, հուզված էին մարզասերների ուշադրությունից, օդանավակայանում օլիմպիականներին ձեռքերի վրա բարձրացրին։ Բրոնզե մեդալակիր ծանրամարտի Քրիպսիմե Խուրշուդյանն ասում էր, որ մեդալը քրտնաջան աշխատանքի արդյունք է։ Ընկերների ձախողումները չցանկացավ մեկնաբանել, միայն շեշտում էր, որ իրեն ոչինչ չի խանգարել։ Ռիպսիմեի համար այս տարի հաջորդ կարևոր գործ նամուսնանալն է։ Նրա նշանացի մայրը, ապագա սկեսուրտիկի Նոլյան, ծաղկեփնջով եկել էր դիմավորելու հարցին։
Աննկարագրելի մի տեսարան, ուրախություն, ճճոց, գոռոց եւ միևնույն ժամանակ արցունքներ աչքերից։ Դա սկեսուրն է դեր, բա մայրը ծնողները նշանածը ինչ կզգան։ Հայ ժողովուրդը, քասախցիները, խնդրեմ, կարող եք տեսնել ամբողջ Ղարաբաղը այստեղ այսօրվա դրությամբ։
Սկզբում երբ իմացաք, որ տարօրինակի է ձեր հարցը, դեմ չեք տարինացել ձեր համար։
Չէ, քանի որ տղաս էլ ծանրորդ, ամուսինս բարեց էր, մյուս տղաս ֆուտբոլեր պարապում, այսօր սպորտային ընտանիք է։ Համար խորտություն չէ, ես էլ երևի որպես բուժգույտ իրենց բժշկելով ման էի գալիս։
Բրոնզե մեդալ նվաճած ըմբշամարտիկ Արթուր Ալեքսանյանն էլ ասում էր, որ իր ուժերը միանգամայն բավականացնում էին ոսկու համար, բայց հպարտ է նաև այս արդյունքով։ Մարզասերները ամենաջերմն ընդունեցին շուրջ 16 տարի անց Հայաստանին արծաթե մեդալ բերած մարզիկին, ըմբշամարտիկ Արսեն Ջուլֆալակյանին։
Շատ ուժված եմ, շատ հիասքան, շատ չեմ կարող ասեմ ինչ եմ զգում, նույնիսկ եթե պայնը չեմ զգացի, ինչ որ իմ այն, շուակարություն սաղը որ եկել են, հիատած եմ, բայ չեմ կարող ասեմ, նույնիսկ ասում եմ, մեդալը ստանուց է սկարգի
կարապալություն է,
ավոր ուժված եմ, բայ թաճելի ուժ
Մարզիկներին դիմավորելու եկած ամենաբարձր պաշտոնյան սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանն էր։ Նա Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ կառավարության սահմանած 15 միլիոն դրամ արծաթե եւ 10 միլիոն դրամ բրոնզե մեդալի համար պարգևավճարներին օլիմպիական կոմիտեն կավելացնի նաեւ պարգևներ դրանց կրկնակիի չափով։ Նախարարի խոսքով արծաթե մեդալը ընդհանուր թվային արդյունքով գուցե բարելավել է Հայաստանի նախորդ դիրքը, բայց դա իհարկե բավարար չէ։ Հրաժարականներ սեպտեմբերին կլինեն, հաստատեց Հրաչյա Ռոստոմյանը, բոլոր նրանք, ովքեր թերացել են աշխատանքում, հեռացվելու են պաշտոններից, բայց անուններ տալ նախարարը առայժմ նպատակահարմար չգտավ։ Միանշանակ ձախողում, այսպես բնորոշեց հայ օլիմպիականների ելույթները Հայաստանի ամենամեծ ակնկալիքները չարդարացրած մարզաձևի, ծանրամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Սամվել Խաչատրյանը։ Հետադարձ հայացքով նա Հայաստանի հաշվեկշռում իրատեսական մեդալներ է տեսնում, օրինակ Մելինե Դալուզյանը, ով Երևանում լոնդոնյան պատվերից 10 կիլոգրամ ավելի է բարձրացրել, նույնը Առաքել Միրզոյանը։
Բայց մրցման ժամանակ նա փոխվեց, դարձավ ուրիշ մարդ, գլուխ անջատվեց։ Հետևությունները օլիմպիական կոմիտեն, ծանրամարտի ֆեդերացիան ոչ մի բաց թողում չի արել։ Ես պատասխան կտամ բոլորի դեմ, մարզիկներին, մարզիչներին հրավիրեք, եւ թող նրանք կարողանա որևէցը մեկը ասի, որ մի րոպե մեր մարզիչները կամ ֆեդերացիայի նախագահ կամ օլիմպիական կոմիտեի նախագահ մի վարկյան թերացում են կատարել իր աշխատանքի մեջ։
Օլիմպիական չեմպիոն Օքսեն Միրզոյանին էլ խնդրեցինք մեկնաբանել որդու Առաքելի ձախողումը, որը Երևանում բավական սուր քննադատության արժանացավ։
Ֆիզիկապես բավական լուրջ պատրաստվածություն ուներ եւ Առաքելը ուղակի այդ օրը, ինչպես ես տեսա, ինքը չմտավ ընդհանրապես ծա պայքարի մեջ։ Ուներ մի թեթև հուզվածություն, բայց ուներ նաեւ իրեն խանգարող մեջքի հատվածում ցուրտ ակոսներ ուներ, բայց ստեղ հնչեցին տարբեր խոսակցություններ, ուղակի կուզենամ դու մի քիչ համբերատար լինել, եթե ինչ որ փոխվի, ինչ որ մնալու է կմնա, ովքեր քարկոծում են, ովքեր Գագիկ Ծառուկյանի անունը մամուլում շատ է շոշափում, կարծում եմ այն մարդիկ են, որ ընդհանրապես սպորտը երևի չեն էլ պատկերացնում։
Հիմա տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր՝ Վրաստան։ 30-րդ ամառային օլիմպիական խաղերին Վրաստանի հավաքականը 7 մեդալ նվաճեց, զբաղեցնելով 39-րդ տեղը։ Սա ամենաբարձր ցուցանիշն է երկրի ողջ պատմության ընթացքում՝ 1 ոսկե, 3 արծաթե և 3 բրոնզե մեդալներ։ Այս բոլոր մեդալները վրացի օլիմպիականները նվաճեցին ըմբշամարտի տարբեր ձևերում։ Մարզիկների վերադառնալուց հետո Վրաստանի օլիմպիական կոմիտեում անցկացված մամուլի ասուլիսի ընթացքում խոսում էին թե հաջողություններից, թե օգտագործված հնարավորություններից։ Նաև նշվեց, որ 31-րդ օլիմպիական խաղերին Ռիո-դե-Ժանեյրոյում Վրաստանը կմասնակցի ոչ միայն անհատական, այլ նաև խմբային սպորտաձևերում, պատմում է Նինո Խարաձեն։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ջուդոյի ֆեդերացիայի նախագահ Գյորգի Ալեքսիձեն ասում է, որ 1 ոսկե մեդալը այս սպորտաձևում մեծ նվաճում է, հաշվի առնելով այն պայմանները, որոնք այս սպորտաձևով զբաղվող մարզիկների համար ստեղծված են Վրաստանում։
Սակայն Սարակիս բազեվի ռումենց այստեղ։
Վրաստանը ունի այնպիսի մարզաբազաներ, որոնք կան օրինակ Ռուսաստանում, Ամերիկայում կամ Իրանում, բայց փառք ասո, մենք այնպիսի արդյունք ցույց տվեցինք, որ բոլորը զարմացան։ Նախագահն էլ խոստացավ նոր մարզաբազաներ ստեղծել ու ապահովել բոլոր պայմանները։ Մենք ուրախ ենք այս ամենի համար եւ հուսով ենք, որ մեր մարզիկների ցույց տված արդյունքները կբերեն նրան, որ ըմբիշների համար պայմանները կբարելավվեն։ Դե իսկ ոսկե մեդալը շահած ջուդոիստ Լաշա Շավդատուաշվիլին իր հաղթանակը նաեւ երկրպագուների նվաճում է համարում եւ նվիրում այն իր երկրին։ Միայն երկրպագուների շնորհիվ ես կարողացա նման արդյունքի հասնել ու ոսկի բերել ամբողջ Վրաստաններ ինձ հետ, երկրպագուները, հավաքականի ու անձնական մարզիչները, նաև բժիշկները։ Մամլո ասուլիսին Վրաստանի օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գիանացվիշվիլին հայտարարեց, որ 7 օլիմպիական մեդալները, որ վրացի մարզիկները բերեցին Լոնդոնից, օբյեկտիվ արդյունք են ցույց տալիս։ Մասնակիցներից շատերը անփորձ էին, 35 մասնակցից 27-ը առաջին անգամ էին մասնակցում օլիմպիադային, ասաց Նացվիշվիլին։ Խոսելով մրցավարների սխալների մասին, օլիմպիական կոմիտեի նախագահը նշեց ազատ ոճի ըմբիշ Վլադիմիր Խինչեգալիշվիլի օրինակը, ում ցույց տված արդյունքը բողոքարկումից հետո չփոխվեց, բայց որոշ մրցավարներ պատժվեցին։ Դե իսկ ընդհանուր առմամբ օլիմպիական կոմիտեի նախագահը Վրաստանի օլիմպիականների ելույթները այսպես է գնահատում.
Չեմիշեփասեմիտ, այս օլիմպիադայի փո կարգի։
Այս օլիմպիադան մեզ համար հաջող էր, եթե 5 բալ սանդղակով գնահատենք, ապա կարելի է կայուն 4 նշանակել։ Իսկ եթե հաշվի առնենք, որ մասնակիցներից շատերը երիտասարդ էին ու անփորձ, ապա կարելի է նաև արդյունքը ավելի բարձր գնահատել։ Դե իսկ ամենահուսադրողն այն է, որ մենք հիանալի հնարավորություններ ունենք հաջորդ օլիմպիադայի համար։ Համոզված եմ, որ մեր հավաքականի մարզիկների 80%-ը կմասնակցի նաև հաջորդ օլիմպիադային։
Շնորհակալ օլիմպիադաս։
Այս ամենից զատ օլիմպիական կոմիտեի նախագահը կարծում է, որ մեդալների թվի ավելացմանն ու ամենակարևորը որակի բարելավմանը կարելի է հասնել նաև թիմային սպորտաձևերի հաշվին։ Գիանացվիշվիլին ասում է, որ Բրազիլիա 2016-ի օլիմպիական խաղերին կարելի է ուղարկել նաև բասկետ բոլիստների ու ֆուտբոլիստների։ Իսկ վերադառնալով Լոնդոնյան օլիմպիադային, ասենք, որ ոսկե մեդալը ջուդոից էր, երկուական արծաթ ու բրոնզ ազատ ոճի ըմբշամարտից եւ մեկական արծաթ եւ բրոնզ հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտից։ Սպորտային մեկնաբան Օտո Մակլակելիձեն, ով խաղերին հենց Լոնդոնում է հետևել, ասում է, որ ջուդոից նվաճած ոսկե մեդալը անվիճելիորեն մեծ ձեռք բերում է, սակայն այս հաջողությունը խամրում է մյուս ջուդոիստների անհաջողությունների ֆոնին։
Հաճար ունդա ուիզը խոտրոց յուդո ծարմատեպուլի եկ օլիմպիադազ է։
Որքան էլ ինձ ասեն, որ յուդո սպորտաձևով մենք հաջողեցինք օլիմպիադայում, բայց կա նաև ուրիշ կարծիք, 7 յուդոիստներից 5-ը որևէ արդյունք ցույց չտվեցին։ Ես կարծում եմ, որ այս մասին մտածել է հարկավոր։
ცოტა ესეთია დასაფიქრებელია ჩემი აზრით.
11 სპორტაძეველიუმ 35 მარსიკների მასնაკცության მასին ოტო მაკლაკელიძენ ասում է, որ նրանցից ոմանք ավելի լավ արդյունքի կարող էին հասնել, օրինակ հրաձիկ Նինո Սալուկվաձեն, նետաձիկ Քրիստինե Էսեբուան կամ ծանրամարտիկ Գիա Մաչավարյանին։
Ներգացվելը შეიძლება ცოტა ցուրտի სიტყვა იყოს, მაგრამ
Միգուցե հիասթափություն բառը այնքան էլ տեղին չէ այս դեպքում, բայց դա ակնհայտ կա, քանի որ ոմանք իրենց հնարավորությունները չկարողացան օգտագործել։ Օրինակ մեր ծանրորդը առանց մեդալի մնաց, բայց օլիմպիական չեմպիոն դառնալու հնարավորություն ուներ։
Իմիջ գաղթեմուդա օլիմպիური չեմպիոնի ձալիան դիդի ու պիրատեսովիտ։
Դե իսկ միակ մարզիկը, ով հայրենիք վերադարձավ առանց մեդալի, բայց անձնական ռեկորդ սահմանած, լողորդ Իրակլի Բոլկվաձեն է, ասում է մարզական մեկնաբանը, դե իսկ ընդհանրապես սխալները ուղղելու եւ նոր փորձ ձեռք բերելու համար Վրաստանի մարզիկները 4 տարի ունեն, մինչ Ռիո դե Ժանեյրո 2016 թվականին մեկնելը։ Տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Այսպիսով Ադրբեջանը 30-րդ տեղը զբաղեցրեց ունենալով 10 մեդալ, 2 ոսկի, 2 արծաթ եւ 6 բրոնզ։ Լսենք ադրբեջանցի իմ գործընկերների պատրաստած ռեպորտաժը։ Եկա Բաքու, տեսա ձեզ բոլորիդ ու նոր լեովին գիտակցեցի, որ օլիմպիական չեմպիոն եմ։ Հիմա ավելի շատ եմ մարզվելու եւ ավելի լավ արդյունքների կհասնեմ։ 30-րդ օլիմպիադայի ոսկե մեդալակիր Ազատ ոչին Բիշտ Տոգրուլ Ասկերովն է օթանավականում իր տպավորություններով կիսվում լրագրողների հետ։ Նա առաջին ոսկե մեդալը բերեց Ադրբեջանին։ Ուշ երեկո էր, երբ նա նվաճեց այդ մեդալը Լոնդոնյան օլիմպիադայում եւ իր հայրենի Գյանջա քաղաքում գրեթե բոլորը տոնում էին այս հաղթանակը։ Երկրպագունները հավաքվել էին շենքի մոտ, որտեղ բնակվում է 19-ամյա Տոգրուլը, զարդարել այն ազգային դրոշով։ Տոգրուլի մայրը Իրանա Հուսեյնովան ասում է, որ այդ գիշեր իրենց շենքի մոտ ամբողջ գյանջաներ հավաքված։ Միջև վերջ հետևում էի, շոկային վիճակում էի, մտածում էի կմեռնեմ ու չեմ կարողանա այլևս տեսնել ինչ կատարվեց։ Ամենաշատ վերջին մարտի ժամանակ հուզվեցի, մրցակիցը ավելի խոշոր էր, քան իմ տղան, բայց Տոգրուլը նրան ոչ մի միավոր չտվեց։ Այդ օրը գյանջեցիների տրամադրությունը իսկապես բարձր էր, գրեթե բոլոր տներում նշում էին հաղթանակը։ Տոգրուլ Ասկերովը Եվրոպայի 2008-2009 թվականների պատանիների եւ 2010 թվականի երիտասարդների առաջնությունների հաղթող է, նաեւ մեծահասակների աշխարհի առաջնության արծաթե մեդալակիր։ Տոգրուլի պապն ասում է, որ թորը միշտ ուրախացրել է իրենց տարբեր պարգևներով եւ այս անգամ եւս առանց դրա չէր կարող թողնել։ Ես միշտ նրանից ոսկե մեդալ եմ սպասում, որտեղ էլ որ մեկնի, միայն ոսկի է բերում։ Երբ նրան Լոնդոն էինք ճանապարհում, ասացի, մենք ոսկե մեդալին սովորենք թորնիկս, առանց դրա չգաս, նա էլ ասաց՝ եղավ անպայման։ Լոնդոնի ամառային օլիմպիադային Ադրբեջանը ներկայացավ 53 սպորտսմեններով եւ 10 մեդալ նվաճեց, 7-ը ըմբշամարտից։ Ազատ ոչի ըմբշամարտի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ֆիրդովսի Ումուդովն ասում է, որ այս արդյունքը ստացան ըմբիշների քրտնաջան մարզումների շնորհիվ։ Պեկինի ամառային օլիմպիական խաղերին ադրբեջանցի ըմբիշները ոչ մի ոսկի չշահեցին։ Մենք այս անգամ փորձեցինք լավ արդյունքներ ցույց տալ եւ ուրախացնել մեր ժողովրդին։ Այս օլիմպիադային մեր մարզիկները իսկապես կամք ցուցաբերեցին ու Ադրբեջանի համար բրոնզ արծաթ եւ ոսկի բերեցին։ Ադրբեջանի ու խորհրդային միության նաև Եվրոպայի ու աշխարհի չեմպիոն Այդին Իբրահիմովն էլ հայտարարեց, որ հատուկ ուշադրություն է հարկավոր դարձնել այն սպորտաձևերին, որոնք վաղեմի ավանդույթներ ունեն Ադրբեջանում։ Նրա խոսքերով Ադրբեջանը պետք է չեմպիոններ մեծացնի իր քաղաքացիներից եւ ոչ թե դրսից բերի։ Ավելի լավ կլինի, եթե մենք այդ գումարները ծախսենք տեղում, Ադրբեջանի տարբեր շրջաններում չեմպիոններ մեծացնելու համար։ Մեր ժամանակ այսքան բաներ չկային՝ սնունդ, մարզադահլիճներ ու մարզական գույք։ Այսօր երկրի նախագահը բոլոր շրջաններում օլիմպիական բազաներ, մարզադահլիճներ ու մարզասրահներ է կառուցել։ Հարկավոր է նաև մեր մարզիչների մասին մտածել։ Նրանց աշխատավարձը շատ ցածր է։ Եթե դրսից հրավիրված մարզչին ամսական մոտ $8,000 են վճարում, ապա տեղացիներին 10 անգամ պակաս։ 100 մատ, 200 մատ, 500 մատ, 1
իմաց։
Դեսկ օլիմպիական կոմիտեի փոխնախագահ Չինգիզ Հուսեյնզադեն ասում է, որ լոնդոնյան օլիմպիադայի արդյունքները կվերլուծեն ու հաշվի կառնեն իրենց հետագա քաղաքականությունը մշակելու համար։ Առաջին անգամ օլիմպիական խաղերում Ադրբեջանը ոսկե մեդալ ունեցավ ծանրամարտից։ Այս սպորտաձևից մենք օլիմպիական մեդալ չունեինք, հույս ունեինք, որ մեդալներ կբերենք նաև ջուդոյից և թիավարությունից, բայց չստացվեց։ Կարծում եմ, որ հետագայում ավանդական սպորտաձևերի հետ մեկտեղ ավելի շատ ուշադրություն կդարձնենք մեզ համար նոր սպորտաձևերին, օրինակ թիավարությանը կամ հեծանվասպորտին։ Վերջին օրերը Լոնդոնում Ադրբեջանի համար տարբեր հաջողություններով նշանավորվեցին, սակայն երկրի անունը նշվում էր նաև սկանդալային պատմություններում կապված մեր բռնցքամարտիկի հետ։ Մահոմեդ Աբդուլհամիդովը հաղթող ճանաչվեց, սակայն նրա հակառակորդ ճապոնացի մարզիկի բողոքարկումից հետո արդյունքները վերանայվեցին, դրանից հետո որակազրկվեցին այս մրցամարտի թուրք մրցավարը, նաև Ադրբեջանի բոքսի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Ահաջան Աբիևը։ Սիրողական բռնցքամարտի միջազգային ֆեդերացիան հայտարարեց, որ Ադրբեջանի պաշտոնական ներկայացուցիչ Աբիևը օլիմպիական երկու կանոն է խախտել, մասնավորապես ազգային ֆեդերացիաների ներկայացուցիչներին արգելված է որևէ կապ ունենալ մրցումներին առնչվող անձանց հետ։ Լոնդոնում նաև ուսումնասիրվում է Ադրբեջանի կողմից կաշառք տալու տարբերակը ոսկե մեդալ ստանալու համար։ Դե իսկ մինչ օլիմպիադան BBC-ի ծրագրերից մեկում հայտարարվել էր, որ Ադրբեջանը $9 million կաշառք է տվել երկու օլիմպիական ոսկե մեդալներ ունենալու համար, ադրբեջանական կողմը սակայն այս մեղադրանքները անհիմն է համարում։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց, այսօր մենք ամփոփեցինք լոնդոնյան ամառային օլիմպիական խաղերը, հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Այժմ տեղափոխվենք Իսրայել, այստեղ դասախոսող հայ օպերային երգիչ Ասատուր Բալջանը վերջերս մասնակցել է Գերմանիայում ընթացող օպերային մի փառատոնի, թե ինչ տպավորություններով է արվեստագետը վերադարձել, կներկայացնի Իսրայելի մերտղտակից Արտյոմ Չերնոմորյանը։
Շոկի պատճառով հասարակական, քաղաքական եւ մշակութային կյանքն Իսրայելում հուլիսի օգոստոս ամիսներին կարծես թե կանգ է առնում։ Երուսաղեմում ակումբները տարատեսակ բանակումների են մասնակցում, այնուհետև օգոստոսի վերջին իրենք են կազմակերպում յուրաքանչյուրն իր համար։ Շատ մեր հայրենակիցներ մեկնում են Հայաստանի Հանրապետություն հանգստանալու, իսկ ովքեր էլ որ մնում են, աշխատում են մինչև սեպտեմբեր նոր ծրագրեր չսկսել։ Հայտարարի տեղի մասնաճյուղի անդամներն էլ այժմ վայելում են իրենց հանգիստը ու մասամբ նախապատրաստում սեպտեմբերյան նախատեսված քննարկումներին, որոնք կկայանան Քնեսեթում այն դեպքում, իհարկե, եթե նոր քաղաքական ցնցումներ տեղի չունենան։ Սակայն չի կարելի ասել, թե նորություններ համայնքում չկան։ Այո, հենց ամենաանսպասելի մշակութային ոլորտում կան շատ հետաքրքիր տեղեկություններ։ Իր արտասահմանյան շրջագայությունից այս շաբաթ Երուսաղեմ վերադարձավ հայ օպերային երգիչ, Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանի դասախոս Ասատուր Բալջանը, որը ճիշտ է Պատրիարքարանի հրավերով է գտնվում Սուրբ Հողում, սակայն բոլոր միջազգային օպերային համերգներում և երաժշտական մրցույթներում ներկայանում է Հայաստանի դրոշի տակ։ Իսկ թե Գերմանիայում ինչ միջազգային օպերային փառատոն էր մասնակցել, ինքը կպատմի։
Նա հրավիրվեցի միջազգային փառատոն էր Գերմանիայում նվիրված 40-ականների Գերմանիայի հայտնի օպերային համաշխարհային երգչուհի Լոտե Լիմանին միամսյակ հայտարարվեց ուղղակիորեն Գերմանիայում նվիրված իրեն և իր ծննդավայրում հանդիսավոր արարողությամբ պետք է բացվեր նրա անվան երաժշտական ակադեմիան։ Եվ ես իրոք ուրախ եմ, որ պատիվ ունեի այդ ակադեմիայի բացման իմ մասնակցությունը բերել երգով։
Գերմանիայի վեց տարբեր քաղաքում համերգներով էր հանդես եկել մեր հայրենակիցն ու պատիվ էր ունեցել նույն բեմի վրա երգել բազմաթիվ աշխարհահռչակ օպերային երգիչների հետ։ Հետաշխին այն է, որ այս երգչուհու ծննդավայր Բեռնեբերգում ամենամյա դասընթացն են անցկացվում օպերային երգիչների համար, ու այս անգամ այն ավարտվեց համատեղ համերգաշարով։ Ակադեմիայի բացմանն էլ ըստ Ասադուր Բալջանի մեկ տասնյակից ավելի երկրներից ներկայացուցիչներ կային։
Կային տարբեր երկրներից՝ Բրազիլիայից, Ռուսաստանից, Գերմանիայից, Ամերիկայից, Ավստրալիայից, Հոլանդիայից, որոնել հայտ երգչուհիներ էին, ու մենք աշխատում կազմել համաշխարհային ճանաչում ունեցող աստղերից է կազմված։ Մենք էլ աշխատում ենք Թոմաս Մոզերը, Գրացիելա Արայան, Ջանետ Վիլյամսը եւ այլն, եւ շատ հայտնի ուրիշ նաեւ ռեժիսորներ, դաշնակահարներ, օրինակի համար Զուբին Մետայի ասիստենտը Կլաուս Սալմանը եւ շատ ուրիշ մարդիկ, ովքեր որ Գերմանիայում շատ մեծ ճանաչում ունեն։
Հարցերի թե հայ երգիչն այս անգամ որ երկիրն է ներկայացնում, Իսրայելը թե Հայաստանը։
Ես ներկայացնում եմ Հայաստանը եւ հանդես եմ եկել Հայաստանը անունով եւ հետաքրքիր է որ ինձ հետ այդ մի պրակտիկայում այդպիսի բան չէ տեղ ունեցել որ մեկ եկչի համար դրամադրեն 5 տարբեր մասնագետներ որտեղ օրինակ Հայաստանի հետ երբ փորձում են բաղդատել համատական անցկացնել շատ տարբեր է մեկ եկչին Հայաստանում կարող է աշխատել մեկ դասախոս իսկ այնտեղ ոչ այնտեղ ամեն իր գործ ունի մեկ եկչի համար դրամադրում են 5 տարբեր մասնագետներ դաշնակահար տեխնիկական գծով մասնագետ ոճաբան, լեզվաբան։
Ասել կուզի, որ Հայաստանում կոնսերվատորիայում սովորող ցանկացած աշակերտի համար իրոք հրաշքի է նման գերմանական այդ կրթական համակարգի ներմուծումը, երբ հաշվի առնվում, ասենք, ոչ միայն ձայնային տվյալներն, այլև առանձին լեզվաբան է տրամադրվում։
Ինչքան ուզում ես վիրտուոզ ձայն և տեխնիկա ունեցիր, եթե ճիշտ չես արտաբերում ֆրանսերենը ֆրանսերեն, իտալերենը իտալերեն, գերմաներենը գերմաներեն և մանավանդ հասկանում, թե ինչ ես երգել, ուղղակիորեն ինձ համար անհետաքրքիր է։ Եվ նաև կար բեմադրիչ, ռեժիսորը, որ այս ամեն ինչը բեմադրում էր, տարբեր օպերաներից հատվածներ եմ երգում, տարբեր կատարումներ, շատ հետաքրքիր է շատ։
Գերմանիայից հայ երգիչը մեկնել էր Հայաստան ու անակնկալ մատուցել ծնողներին, մոտ 2 տարի չէր եղել Հայաստանում։ Այժմ վերադարձել է Երուսաղեմ ու նախապատրաստում է թե նոր ուսումնական տարվան, եւ թե վերադառնալով իմացել էր նոր հրավերքների ու Իսրայելում կայանալիք 3 նոր համերգի մասին։ Հասատուրը շատ է սիրում հրեա երաժշտասերների համար հայկական ռոմանսներ երգել, ու Պետախտիկվա Իսրայելահայերի Նայերի միության շնորհիվ նաև հայկական ռոմանսների Անդրանիկ ծայնասկավառակը պետք է Իսրայելում թողարկվի, ու հայ արվեստագետի տեղեկացմամբ վերջին ժամանակներս հայ երաժշտության ու ընդհանրապես հայ մշակույթի հանդեպ Իսրայելում խիստ աճել է հետաքրքրությունը։
Հերցելիա քաղաքից ուսանողական մի խումբ պիտկա գիտնականներով եւ այլն զուտ հայ մշակույթի հետ առանջվելու եւ այդ ամբողջ օրը հայ մշակույթին նվիրելու եւ նաեւ գլի մենահամերգս Քրայսչըրչում Երուսաղեմի հայկական ռոմանսների երեկո կլինի այնտեղ։
Խոսելով Իսրայելյան օպերայի մասին, պարոն Պալջանը հավելեց, թե այս մշակույթը հիմնականում զարգանում է նախկին Խորհրդային Միության Հանրապետություններից Իսրայել մշտական բնակության տեղափոխված մշակութային գործիչների շնորհիվ ու գերակշռողն այս ոլորտում ռուսալեզու հրեաներն են։ Ճիշտ է, տեղացիների մոտ էլ հետաքրքրությունը մեծ է, սակայն արևելյան և արևմտյան Եվրոպայի առաջատար մշակութային կրթական հաստատությունների սաներն են, որ իրոք շատ բարձր են պահում հրեական երկարվեստը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Գրողն ու իր իրականությունը շարքի հյուրն այսօր գրականագետ Ազատ Եղիազարյանն է, ում հետ մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը զրուցում է հայ գրականության ներկա վիճակի մասին։ Որքանով է հայ գրականությունը այսօր տեղավորվում համաշխարհային միտումներում, արդյոք գրքի մայրաքաղաք հռչակված Երևանում գիրք կարդալու մշակույթը պահպանվել է, լսենք հարցազրույցը։
Այսօր զրուցում ենք բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, սլավոնական համասանուն հումանիտար գիտությունների ինստիտուտի տնօրեն պարոն Ազատ Եղիազարյանի հետ, գրականագետ, գրականադատ, բարև ձեզ պարոն Եղիազարյան, հաճախ չէ, որ հյուրընկալվում ենք կամ հյուրընկալում ենք գրականագետին, ծորաբար գրողներ, հրատարակիչներ, թարգմանչներ, դրա միակ պատճառը և բացատրությունը այն է, որ գրականագետները, գրականադատները կարծես ավելի ակտիվ կամ աշխույժ չեն առասարակ մամուլի հետ շփման գործում, գրողները ավելի ակտիվ են և աշխույժ, բայց այնուամենայնիվ շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք զրուցել մեզ հետ, և որպես գրականագետ, գրականադատ, մի քանի խոսք նախ եւ առաջ, այ ինչ տպավորություն եք, ինչպիսին է այսօր հայ ժամանակակից գրականությունը, հետևում եք, գիտեմ, չէ, ուսումնասիրում եք նաև վերջին 20 տարիների հրատարակված գրականությունը, ինչ կարող եք ասել?
Չեմ կարող ասել, որ շատ ուշադիր եմ հետևում, որովհետև իմ զբաղումներն ունեմ հիմա դասական գրականություն, Չարեն, Ձեփոս եւ այլն, բայց անշուշտ իր գրականության մարդ։
Նշենք նաեւ, որ պարոն Ազատ Եղիազարյանը երկար տարի նաեւ գրականության ինստիտուտում
է։ Այո, իբրև նախկին տնօրեն, որի նաեւ իմի տնօրեն։ Հետևում եմ անշուշտ եւ գաղափար ունեմ եւ խնդիր այստեղ միայն հայ գրականությունը չի, այստեղ ամբողջ բանն է, որ հայ գրականությունը արտացոլում է այն միտումները, որոնք այսօր կան եվրոպական արևմտյան գրականությունների մեջ եւ որոշ իմաստով համաշխարհային գրականության մեջ։ Դա համար մենք երբեմն այսօրվա գրականության մասին խոսելիս սահմանափակում ենք զուտ հայկական նյութով, այնինչ այդ նյութը լրջորեն հասկանալու համար խիստ անհրաժեշտ է այդ բոլորը դիտել համաեվրոպական կոնտեքստում։ Մենք երկար ժամանակ հայ գրականության զարգացումը փորձում ենք դրել խորթային համատեքստի մեջ, դա էլ ճիշտ է, բայց հետո դարավերջին պարզվեց, որ խորթային համատեքստն էլ քիչ է։ որովհետև բաներ կային, որ թվում էին, թե մենք արդեն անցել ենք, այլև չենք վերադառնալ, բայց պարզվեց եվրոպական քաղաքացիական անցած ճանապարհը մենք պիտի անցնենք պարտադիր։ Եվ այն բոլոր հոսանքները, չգիտեմ, ենթահոսանքները եւ այլն,
որոնք այն ուղղությունները,
հա՞։ Այո, քաղաքացիականությունները, որոնք այն արմենական քաղաքացիականության մեջ հայտնվեցին նախկին խորհրդային միությունում եւ մանավանդ հայկական իրականության մեջ։ Սա ես չեմ ասում իբրև հանդիմանություն այսօրվա գրականությանը։ Այո, այո, այո։ Դա անխուսափելի նաեւ վերջին տասնամյակներ խորհրդային մեջ։ Դա անխուսափելի պրոցես է երևույթին եւ պիտի փորձել հասկանալ, թե այնտեղ ինչ է կատարվում եւ հիմա արդեն այդ լույսի տակ մեզ մոտ ինչ է կատարվում։ Որովհետեւ այստեղ շատ հաճախ այսպիսի միտում կա։ Քննադատնի երիտասարդ քննադատնի մի մասը այսօրվա քաղաքական շարժումը ցկտում է դիտել իբրև անվիճելիորեն առաջընթաց դրական մի բան, իսկ հակառակորդները, որոնք դասական քաղաքականությամբ են դաստիարակվել, նրանք միայն սևացնում են առանց փորձելու հասկանալ քաղաքական բուն ընթացքը։ իսկապես դա շատ բարդ բան է, շատ կարևոր եւ միանշանակ քննատական դառնալ շատ դժվար է, թեև ես հիմա կասեմ ին վերաբերմունքը, ես դաստիարակվել եմ դասական արվեստով, դասական քաղաքականությամբ և ոգևորված չեմ այսօրվա որոնումներով, բայց դա արդեն իմ խնդիրն է, իմ մանհատական ճաշակի խնդիրն է։ Այդ որոնումները, այդ վարվելումները գրողների մեղքը չեն, և դա նրանից չէ, որ քննադատները չեն խոսում այդ մասին։ Դա բնական ընթացն է քաղաքական զարգացման, ես չգիտեմ այդ ընթացքը մինչև ուր կհասցնի։ Ոչ ոք չգիտի, ոչ ոք թող բաներ չանի, գուշակություններ չանի, այո, մինչև ուր կհասցնի, բայց որ այդ ընթացքը կա և մեր գրողները ուրի ենթարկում են, դա փաստ է, ուրիշ խնդիր, որ երբեմն մեր երիտասարդները շատ ավելի ջերմերանդ են, այսինքն նորույն պապից ավելի կաթոլիկ են հանդես գալիս, բայց ընդհանուր գլխավոր օրինաչափությունները նրանցից կախված չեն։ Այսօր դու չես կող նույնիսկ պարուր սևակի պես գրել արդեն, նույնիսկ եթե դու տաղանդավոր մարդ ես, պարուր սևակի պես որ ամենաժամանակակից մեր բանաստեղծն է։ Էլ չեմ ասում, որ չես կող Շիրազի պես գրել, չես կող էլ, եթե ավելի հեռուներ կան, եթե գրես, դա ժամանակավորի բան կլինի։ Բայց ինչպես պիտի գրել, ես այդ էլ չեմ կարող ասել, ես այդ էլ չեմ կարող ասել, այո։ Եվ եթե որ մեկը փորձում է ասել, որ ահա, չգիտեմ, պորնոգրաֆիա կա, չգիտեմ, անպարկեստ բարեր կան եւ այլը, պիտի այդպես չանեն, նո դա շատ քիչ է։
Իսկ որոնման ճանապարհ է։
Որոնման ճանապարհի շատ բարդ ճանապարհ։ Իմ տպավորությամբ իբրև քաղաքականության պատմաբանի, քաղաքականություն եւ առասակ հոգեվոր ոլորտը այսպիսի ծանր փորձությունների արժեք դեռ կանգնած չի եղել։ 20-րդ տարը ամենածանր փորձությունների շրջանն է, 20-րդ տարը, որև մեծ նորաճումներ տվեց քաղաքականության եւ արվեստի մեջ, եւ մեծ անկում, որովհետեւ ահա, երբ ցես ցույց են տալիս կտավ, որը չի վաճառվել, չգիտեմ, քանի 100 000 դոլարով, իսկ այդ կտավի վրա ընդամենը նկարված է էլեկտրալարերի փաթույթ, դուք չեք կարող չտարակուսել, սա ինչ կապ ունի արվեստի հետ։ Կամ ասենք ցույց են տալիս Coca-Cola-ի շշի նկար, որը վաճառվել է, եթե չեմ սխալվում, 400 000 դոլարով, թե 4 միլիոն դոլարով։ Ընդամենը լուսանկար է։
Ամ աղբից պատրաստված արվեստի։
Ես ժամերով այդ մասին կարող եմ խոսել, որտեղ որտեղ եղել եմ արտասահմանում, պարտադիր մասնագիտական հետաքրքրության բերումով դիտել եմ ժամանակի, եղել եմ ժամանակից արվեստի թանգարաններում։ Այնպես օրինակներ կարող եմ բերել, որ անհետացությունն ակնհայտ է, որտեղ կապ չունի արվեստը։
Ինչու այդ, ինձ ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը։
Դա եվրոպական հասարակության զարգացման ընթացքն է։ Կարելի է ասել, շատ երկար խոսել, թե մենք ժամանակ ունենք երկու պարասեմ։
Այո, այո։
Եվրոպական մշակույթը շատ արագ է զարգանում, եւ դա Եվրոպայի մեծագույն առավելություններից մեկն է։ Դուք գիտեք, որ միջնադարում Եվրոպան յետ էր մնում արևելքից իր մակրությամբ, իր կենցաղով, բայց այսօր նայեք, այսօր արևելք եւ այսօրվա Եվրոպան ինչ մեծ բարձուկներ է հասել, կամ գիտության եւ տեխնիկայի մեջ,
բայց մյուս կողմից
այդ արագությունը զարգացման բերեց այնպիսի մի պահի, երբ հանկարծ սպառեց, այլևս ասելիք չունի դասական մշակույթը, սպառեց արագ, այնքան արագ է, այն նայեք, ասեք 10-րդ դարում, 20-րդ դարում, քանի հոսանք փոխարինեց մեկը մյուսին, եւ ինչ հրաշալի բաներ ստեղծվեցին, բայց նայ այդ արագության մեջ արդեն սպառվեց, կարծես թե իհարկե արվեստի նյութը կարծես թե սպառվեց։ Նայեք մեր Երևան քոչերը, որը գիտեք եվրոպական միտումն ինչքան լավ գիտեր, ինչքան մեծ համբավ էր ծերբրել, միտեղ գրում է իր գրքի մեջ, մոտաբես հեսի միտքը արտահայտում, ամեն ինչ արված էր, ինչ պիտի մենք անեինք,
այլևս
եւ պիտի որոնեին, եւ այդ որոնումները երբեմն բերում էին նայ նվաճումները, երբևն էլ բերում են այն անհետացումները, որի մասին ես մի քիչ առաջ խոսեցի։ Հիմա եվրոպական մշակույթն ինքն իր մեջ պիտի ինչ-որ վերաիմաստավորումներ անի։ Ինչ էլ անենք, եվրոպական մշակույթը մնում է կամ առաջատար է, կամ առաջատարներից մեկը, և մենք ըստ էության այդ մշակույթի մի մասն ենք, թե արևելքներ մեզ համար շատ նշանակություն ունի։ Այո, և դրաမှာ մեր նաև մեր որոշ գավառականության պատճառով մեզ մտան ավելի ծայրեղ ձևին երբեմն արտահայտում, քան Եվրոպայում։ Բայց մի հոդված եմ հիմա կարդացել, ինձ ուղարկել են Ամերիկայից հայ աղջիկ է, որ հետաքրքրվում է, գուցե թե հոդված։ Ասում է, ախր Անգլիայում էլ կան էրոտիկական բանաստեղծություններ գրող կանայք, բայց նրանք այդ բաները չեն գրում, ոնց որ մեզ մոտ են գրում։
Հայաստանում։
Շկպիշ։ Մեր աղջիկները երբեմն շատ ավելի սահմանազանց են այդ էրոտիկայի մեջ, քան բուն այդ միտումն ստեղծած գրողները եւ այո, գավառականությունը միշտ ցկտում է ավելի վառ Երևան, եւ առասակ մեր մշակույթը, մեր մեծ մշակույթը, որ այդպես հարուստ գեղեցիկ պատմություն ունի, այսօր գավառականությունը երբեմն խանգարում է։
Շատ է խոսվում այն մասին, որ այսօր արժեքները ուղի վայր են շրջվել, մենք այլևս մեր մեծ մշակույթի կրողը չենք դարձել, արդեն հասարակությունը բոլորին այլ պահանջներ ունի, տեսեք այսօրվա երաժշտությունը, չգիտեմ, թատրոնը, ամեն ինչ ընդհանրապես, դուք ինչ կարծիք եք, իրոք այդպես է, թե այնուամենայնիվ մեր հասարակությունը, եթե ստանա իսկապես ճշմարիտ արվեստ, լավ մշակույթ, հենց դրա կրողն էլ կլինի, պարզապես մարսումը այն ինչ ի վերջո
ստանում է։ Դա բարձր խնդիր է, այսինքն միանշանակ չես կարող ասել այ հասարակությունը լավն է, պատրաստ է, իսկ ստեղծագործողները պատրաստ չեն տալունան այդ մշակույթը, որովհետև նախ բուն հասարակության մեջ արժեքների փոփոխություն, գլխի վայր չի ասի, բայց արժեքների փոփոխություն է տեղ ունենում, դա մի կողմից կապված է մեզ մոտ տեղած սոցիալական հեղաշրջումների հետ, որովհետև տեսեք ինչ ստացվեց, մենք ձեր սերունդը, իմ սերունդը դաստրակում էր բոլորին ուրիշ բարոյական ուղենիշներով, մեր գլխավոր հերոսները ոչ թե օլիգարխներ են, այլ Վիկտոր Համբարձումյաններ կամ Սոս Սարգսյանը կամ իմ շատ սիրելի Ֆրունզիկ Մկրտչյանը, մեր Մկրտչյանը, բայց այսօր ով են այն սովետարկում, սա մի կողմից, բայց մյուս կողմից նույն Եվրոպայում նույն բաներն են տեղ ունենում, այդ սեքսուալ հեղափոխությունը և այլն, բարոյական պատկերացումները փոխեցին, և այդ բոլորը մտնում է մեր մեջ, հիմա ես չեմ ասում մարդը կդրուկ փոխվում է, բայց մարդը այսօր և Հայաստանում, և ամբողջ Եվրոպայում շփոթված վիճակի մեջ է, որն է լավը, ինչպես վարվել, մանավանդ այս հեղափոխությունները բոլոր եվրոպական, այս եվրոպական մշակույթի իմ տպավորությամբ արատներից մեկն է, ավելի գնում են դեպի բնազները, երբ խոսում են ասենք անհատի իրավունքների մասին, դու չես կարող սահման տնել, անհատի իրավունքները որտեղ են վերջանում, ասված է, չէ, ինչ արգելված է, թույլատրված է, և ոչ մի օրենքում գրված չի, որ չի կարելի, շատ ներողություն եմ խնդրում հանդիսատեսից, օրենքում գրված չի, որ փողոցը չի կարելի միզել, բայց դա իսկապես շատ տգեղ բան է, եթե հասարակությունը այդ պայմանականությունները տնի մի կողմ, կդառնա զարգացած կրթված կենդանիների հոտ, իսկ այդպիսի պրոցես դրա նման մի բան Եվրոպայում տեղի ունենում, չեմ կարծում թե դա կհասնի տրամաբանական ավարտին, բայց այսօր դա մեծ ավելներ է գործում և եվրոպական գիտակցության մեջ, և այդ թվում նաև մեր գիտակցության մեջ։
Բայց այնուամենայնիվ մենք սովոր ենք, չէ՞, որ գրողը, հայ գրողը, գրականությունը, հայ գրականությունը որոշակի դեր պիտի ունենա մեր
հասարակության
մեջ։ Այսօր, բայց կարծես թե
ոչ մեն, դա նաև տեսական հիմնավորում է ստանում։ Ես իմ մասին եմ խոսում, իմ զգացողությունների մասին, ես էլ հասարակության մի մասն եմ, բայց այն հասարակական պատասխանատվությունը, որ ունեցել է գրականությունը առասակ հայ իրականության մեջ, դարեր շարունակ, որովհետև այո, մենք պետություն, սա հետաքրքիր բան է, սա իմ մասնագիտությունը ես շանոնի այդ մասին շատ եմ պատմում, այդ մասին շատ եմ խոսում նրանց հետ, պետություն չենք ունեցել, մի եկեղեցի եղել, որ էլիստեյության հոգևոր ոլորտ հետ է կապված, իր բոլոր թերություններով անդերձ, և մի մշակույթ ենք ունեցել, դա է մեզ պահել, հիմա մարդիկ, հիմա ասենք այսպիսի մի բան է առաջացել, երկկողմանի է սա, ոչ միայն գրողների ու արվեստագետների մեջ, այլև հասարակության մեջ, գրականությունը այլևս դաստիարակիցներ չպիտի ունենա, այսպես հատուկ, ասենք զուտ կուսակցական իմաստով դաստիարակիցներ չպիտի ունենա, այդ ճիշտ է, բայց եթե գրականությունը ինչ-որ իդեալների չի ծառայում, դա գրականություն չէ, այլևս կարող են շատ գեղեցիկ լավ տաղանդավոր գործեր ստեղծվել ինչ-որ պահի, բայց այդ տրաշարունակությունը ինչի կբերի, մեր գրականությունը 1500 տարվա ընթացքում եղել է գրականություն, որը գիտակցաբար գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար իր վրա վերցրել է տաշտրայքի չտեր, ժողովրդին ուղղություն ցույց տվող
տեր։
Հիմա եւ հասարակությունը պատրաստ չի դրան, որովհետեւ հասարակությունը իմ ազգով ասել ոչ թե հոգեոր խնդիրներով, այլ զուտ կենցաղային նյութական խնդիրներով։ Գարցես եւ տեղից է սկսվում։ Սա երկկողմանի բան է, երկկողմանի զարգացում է։ Հասարակությունը չի ուզում, քաղաքացիներ չի տալիս։ Երբ ընկերեք ասում են, դե 10 հոգի կարթա բավական է, այդպես է լինում է։ Հիմա ես ասեմ իմ ընկերների բարեկամների մասին, մրցանակակից մեր գրողներից շատերի գործերը, բոլորը չէ, բայց շատերի գործերը քանի հոգի կարթում։ Ես դասախոս եմ եւ ստուգել եմ բազմաթիվ անգամներ։ Լսանում ստատուսանոնից մեկը երկուսը կարող են հիշել, որ մենք այս փանաստեղծուն ենք այսօր, այս ֆիգրող ունենք այսօր։
Ժամանակակից։
Այո, 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 ժամանակակից։ Նա սեվագից այս կողմ շատ վատ գիտեն, որովհետեւ եւ դա էլի ոչ նաշվում է, ոչ ստեղծագործողների։ Պարզապես այո, հենց այդ է, հասարակությունը կարիք չունի։ Կարծես թե կարիք ունի, իհարկե կարիք ունի, եթե մենք խորանանք, բայց մակերեսին այդպիսի բան է ստեղծվել։ Դու մեր գրականության, մեր երկիրը ամենակարծով երկրն է թվում էր Հայաստան։ Մենք հպարտանում ենք, մենք գրքի ինչ պաշտամունք ունենք։ Ես ուզում եմ այդ պաշտամունքը մեր գիտակցության խորքերում մնացել է, բայց այդ գրքի մայրաքաղաք դարձանք եւ համոտ մեզ դա որևէ կերպ չարտացոլվեց Երևանի առօրյա կյանքում։
Ինչ կերպ կուզեիք, որ արտացոլվեր։
Ես չգիտեմ, լինեին եւ գրախանութներ պատժվեին, գրախանութներ ստեղծվեին, հանդիպումներ լինեին գրողներ, դա այդ բոլորներ մասսայական, թե չէ հա մի քանի ռեկլամային բաներ են կախել, վահանակներ են կախել, կարդացեք։ Հա երկու, բայց մեկ տարի է, դա գրքի տարի էր մեզ համար։ Մի տարի մենք գրքի մայրաքաղաք մենք լինեինք, շատ լավ հնարավորություն ունեինք իսկապես աշխարհին ցույց տալու, որ մենք գրքի երկիր ենք գրել, ինչպես եղել ենք, ինչպեսին եղել ենք։ Մենք հիմա պատմում ենք տուրիստներին, որ մեր կանայք են խեղճ ու կրակ, կանայք են ծուսերին փրկում գրքերը բերում են, բայց հիմա գրքի նկատմամբ որևէ հարգանք չկա։
Եվ ոչ միայն ուրիշներին ցույց տան, կարող է հենց մեր հասարակության համար դիրքը վերականգնել, չէ՞, դոմինանտ դարձնել
մի տարի։ Գոնե զգային մարդիկ այսօր երիտասարդներ զգային, որ մենք գրքի ժողովուրդ ենք եղել։ Ես շատ ինստուր եմ գալիս մեր երիտասարդ գրողների զայրույթը, եւ տարակուսանք հասկապակց, ասենք Արքմենիկի ելույթները կամ Կարեն Անտաշյանի ելույթները, ճիշտ են ասում, այսպես շփիլներ գրքի մայրաքաղաք, Երևանը այսպիսի մայրաքաղաք չի պիտի լինել։ Հայաստանի մայրաքաղաքը պիտի լիներ գրքի իսկական մայրաքաղաք, որը չկարողացանք լինել։
Իսկ առհասարակ երիտասարդ գրողները ինչ են կարծում, ինչ ապագա ունեն, տխուր է ձևավորվում այդ ձեզ լսելով, անկեղծ եմ ասում, որովհետև իսկապես կան մի խումբ նվիրյալներ, աշխատում են, դրում են, ստեղծագործում են, կարդում են իրենք իրենց, հրատարակվում են, ասենք լավ 500 օրինակ 1000, բայց այդ ամենը մի կողմում է, հասարակությունը մի
կողմում։ Այստեղ պիտի արդար լինենք, որովհետև կա երիտասարդների մի խումբ, որոնց ստեղծագործությունը այդ ինչ չի ոգևորում, բայց իրենց ներկայությունը իսկ գոյությունը ինչ ոգևորում է։ Իսկապես դրանք շարունակողներն են մեր գրականության այն հին ավանդույթների, նվիրված են գրականության, և նա մեղքը չի, որ իրենք այսպիսի միջավայրում են հայտնվել, այսպիսի ժամանակաշրջանում են հայտնվել, այդպիսի ասենք այդ երիտասարդները, որոնցից երկուսի անունները տվեցին, եթե լինեին 20-30 տարի առաջ, նրանք կդառնային հասարակության առաջնորդներ, բայց այսօր միայն մենք գիտենք, և նրանք, ովքեր ասենք շատ թեքի զբաղվում են, իսկ բուն հասարակությունը չգիտի, բայց դրանք շնորհալի մարդիկ են, միջին սերնդի մեջ շատ տաղանդավոր գրողներ ունենք, որոնց ստեղծագործության մասին կարելի վճել, բայց որոնք անվիճելի տաղանդներ են, աններն ոչ
ոք չի ուզում տալ։ Նույնիսկ նախկինում դեռ 19-րդ դարի վերջին մեր գրողները այն ամնանիվ շրջել են, Սեյո Մանթոն, Վարուժանը, Ռուբեն Սևակը, չէ՞, դուրս են եկել Հայաստանից, այսինքն շփվել են, սովորել են դրսում, չէ՞, չասած մյուսների, այն ամնանիվ գրողները պետք է ազատ լինել, բայց սոցիալ-տնտեսական կացությունը այսօր գրողի հնարավորություն չի տալիս, չէ՞, շրջել, շփվել, ծանոթանալ,
ոչ մեկ հոնար չի ստանում,
հոնարար չեն ստանում, իսկապես շատ ծանր վիճակ է։ Այդ առումով ինչ կասեք, գուցե այ հենց գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք լինելու առիթը հնարավորություն տար, ասենք օրինակ, հենց մի խումբ երիտասարդ գրողների շրջելու, էլի այսինքն որը կառավարությունը այդպեսի մի քայլ աներ, կամ չգիտեմ, հրատարակներն
ինչ այդպեսի մի քայլ կարող էր անել, ասենք գրողների միություն երբեմն կառավարության օգնությամբ այդպեսի բաներ անում է, բայց դրանով խնդիրի չի լուծվում, մինչև հասարակությունը ինքը պատրաստ չլինի նոր գրականության, նոր հոգևոր նվաճումներ, ասեմ նոր հոգևոր կյանքի, վիճակը չի փոխվի, ասենք կարող դու հիմա տեսեք արդար լինենք, երիտասարդ գրողների համար հատուկ մրցանակ կա, չէ՞, հետասած ստեղծագործան, բայց դա ոչինչ չի փոխում։
Նույնիսկ ճանաչում չի բերում։
Չի բերում, չի բերում մի հարգի, ոչ ոքի հետաքրքիր չի, ովքեր մրցանակ ստաց, ես էլ հանձնաժողովի նախագահ եմ, եւ փորձում ենք արդար լինել եւ այլ եւ այլ, բայց ես տեսնում եմ, որ նույնիսկ մրցանակը այսօր այդպես ժողովրդի համար իական նշանակություն չունի։
Բայց դուք գոնե մեր այն գրականագետներից եք եւ գրական ասպարեզի այն մարդկանցից, թե կուս քչերից, որ հաճախ է ճամփորդում, չէ՞ գնում, մասնակցում է գիտաժողովների դասընթացները, կարդացել, չէ՞, Գերմանիայում, որքան գիտեմ, Միացյալ
Նահանգներում։
Այո, վերջերս Չինաստանից եք վերադարձել գիտաժողովից, մի քանի խոսքել այդ մասին պատմեք։
Չինաստանը կարծես ետ է մնում, չէ՞, եվրոպական այս միտումներից, բայց մյուս կողմից Չինաստանն այսօր այնպիսի քայլեր է ձեռնարկում մշակույթի բնագավառում, որ մենք շատ կնախանձենք։ Այն օրին հիմա ասեմ, նախ այնտեղ, դե գիտեք, այս խորհրդային համակարգի տապալումից հետո նրանք կարողացան իրենց երկիրը փրկել ցնցումներից, եւ շատ բան մնաց հնիպես, լավ բան։ Ես չեմ կարող ընդհանուր գնահատական տալ, որովհետեւ 14 օրում այդպիսի մեծ երկին չես կարող ընդանալ, բայց այն ինչ որ ես տեսա, ինձ շատ դուր եկա։ Նախ եւ առաջ, հա, մեր այս գիտաժողովը հիմնա արվել է պետության ծախսով, 15 երկրից հրավիրել են մասնագետներ, դե իրենցն էլ չեմ ասում։
Եվ
գիտաժողովը նվիրված էր իրենց ժողովրդներից մեկի էպոսին, տիբետամոգոլական էպոս Կագեսեր անունով, ինձ հրավիրել էին հայկական էպիկական ավանդույթի մասին խոսելու այս գրքի հետքերով։ Լավ էր կազմակերպված, եւ զգացում էր, որ այդ մարդիկ, ովքեր կազմակերպել են, հավատում են գրականության ուժին, հավատում են էպոսին, որ էպոսը այսօր դեռ կենդանի է, մեզ ցույց են տալիս մի բլուր, որին ասում են Գեսերը կապել իր ձին, մարդիկ հավատում են այդ բաններին, այո, եւ դա շատ դետալ է, դա ինտիշեցեց խորհրդային լավ տարիները մեր, լավ տարիները, երբ պետությունը իսկապես շատ ուշադիր է այս ամենի հանդեպ։ Հիմա չինացիները մեզ ներդրումն են անում, սա նոյեմբերին դարձյալ գիտաժողով են կազմակերպում ներված աշխարհի ժողովրդների էպոսները, այս անգամ ավելի տեսական բնույթի, ոչ թե մեկ էպոսի մասին։ Այս բոլորը ինձ թվում է արդյունք է տալիս, եթե ասենք հիմա Չինաստանի քաղաքներով, որնայ ես եղել եմ մի նահանգի մայրաքաղաքում, այնպիսի հրաշալի արձաններ էին տրված, մենք որ այսքան մեծ-մեծ խոսում ենք, դժվար թե կարողանանք այդ գավառական մայրաքաղաքի Սինին այդ քաղաքի անունը, այդ քաղաքի հետ մրցել իր այդ արձանների գեղեցկությամբ, ժամանակակից ընդվորում, ոչ թե հին մեր տարամ քաչած այնպես ծանր։
Ինչ տպականակով
ենք։ Ես ճիշտն ասած չեմ հետաքրքրվել, բայց հիմա ես ուրիշ փաստ ասեմ, որ տեսնեք հասարակության վերաբերյալ մշակույթի հանդեպ։ Մեզ էքսկուրսիա տարան Քինգայ կամ Ցինգայ անով լիճը, այդ տեղ ցույց տվին մի բան, որ ես աշխարհի ոչ մի երկրում, որտեղ եղել եմ, չեմ տեսել ու չեմ էլ կարծացել այն երկրների մասին, որտեղ չեմ եղել, աշխարհի էպիկական հերոսների ծառուղի, որտեղ տրված են մեծ էպիկական հերոսների, էպոսների հերոսների արձանները, ասենք ռուսական Իլյա Մուրոմեսն է, չգիտեմ, կիրգիզական Մանասն է, չգիտեմ, ֆինական էպոսի գրառուղի արձանները այնտեղ տրված, գեղեցիկը այնքան ուժեղ տպավորություն թողնում, եւ մեկ եկավ ինձ ասես, թե այ տեսեք էպոսը Դավիթը չկա, այդ շատ ված զգացի, բայց երկու րոպե հետո եկա մյուս ծանոթներից, բարեկամներից մեկ ասեց, այնտեղ պատվանդանը պատրաստ է, ես տանձևի տակ վազեցի եւ նկայացի այդ գրական թերթում, երկու տպվի շուտ գրացի Դավիթ Օշասուն Armenian Heroic Epic, The Folk Epic, պատվանդանը պատրաստել են, սպասում են արձանին, ես այդտեղ հիմա փորձում եմ պարզել, ով պիտի արձանը պատրաստի, խոսեմ նկարիչների միության հետ, գրողների միության հետ, Պեկին որ գնացի նորից, նախ նրանց հետ փորձեմ պարզել, բայց ես հույսնով Դավիթն էլ այնտեղ կգնի։ Տեսեք, պետությունը փող է տալիս այսպիսի բաների համար, եւ դա շատ լավ է, աշխարհում այդպիսի բան չկա։
Առհասարակ, որպես վերջաբան, իրականում ձեր կարծիքով ի՞նչ է կարևոր, ի՞նչ պիտի արվի, ոչ միայն գրողի գրականության դերը հասարակության մեջ ամրապնդելու, առհասարակ մեր իրականությունը փոխելու համար, մեր իրականությունը, որին բոլորս շատ ենք,
մեր իրականությունը փոխելու համար նախ եւ առաջ մեր հասարակությունը պիտի ակտիվանա։ Ես եկել եմ այն իզակացիան 20 տարվա, ես հիմա ակտիվ քաղաքական կյանքի չեմ մասնակց, բայց միր նույն է, այդությամբ ես բոլորը ինչ կատարում եմ իր գրում, ինձ վրա շատ ծանր է ազդում, և ոչ մի Ռուսաստանը, ոչ մի Ամերիկան մեզ չեն օգնի, մինչև մենք ինքներս տեղ չկանգնենք մեր ճակատագրին, մինչև մենք չասենք ընտրություններում կաշարեցին, ինչի կաշարվեցինք, այո, մինչև մենք չկանգնենք այս գիտակցեն, մեզ ոչ ոք չի փրկի, և կարծում եմ ես դեռ դժվար օրերն սպասում, բայց իհարկե ի վերջո ես վստահ որ ամեն ինչ լավ կլինի, պարզապես մեր ժողովուրդը պիտի փորձի ինքը դառնալ իր ճակատագրի տերը, առանց նայելու դրսին եւ նայելու ներսի զանազան խմբավորումներին։
Չինացներն են, չէ՞ ասել, որ ամենասոսկալի բանը փոփոխությունների ժամանակ ծնվել։
Մենք մեր երիտասարդությունն ապրեցինք շատ թեկից նորմալ, բայց հիմա ապրում ենք այս հեղափոխումների տարբերումների մեջ,
որ ավելի դժվար է երիտասարդների համար։
Շատ դժվար է, շատ դժվար է, բայց այս էլ գուցե հետաքրքրում զավակների սերունդը մեծանա, որոշ փոփոխություններ կատեն, այն հետո պարտությամբ կարողն ասել, որ մենք մեր երկրի նորից շնացինք, դարձինք իսկական ժամանակակից քաղաքակիրթ երկիր։
Գրականագետ Ազատ Եղիազարյանի հետ զրուցել էր Գայանե Դանիելյանը։ Այս հաղորդումը կարող եք նաև դիտել, վիդեո տարբերակը տեղադրված է azatutyun.am կայքում։ Արվեստագետները մանավանդ իրենց ճանապարհան նոր սկսող երիտասարդ նկարիչները բավական մեծ դժվարությունների են հանդիպում։ Հայաստանում քիչ են դրսևորվելու հնարավորությունները, Նունե Մարտիրոսյանն է պատմում։
Հայաստանում բուհն ավարտելուց հետո շատ երիտասարդ նկարիչներ իրենց մասնագիտությամբ չեն կարողանում աշխատել, կայանալ եւ ինչու ոչ նաեւ ճանաչվել։ Երիտասարդ նկարչուհի Մարիամ Մուգդուսյանը նշում է, որ սկսնակ նկարչի համար կայանալը շատ դժվար է, նրա խոսքով դաշտը սահմանափակ հնարավորություններ է տալիս։ Շատ քիչ ցուցասրահներ կան, որ թույլ են տալիս առանց վճարելու անհատական ցուցադրություն ունենալ։
Երիտասարդ տարիներին ինչ-որ բան ասելու համար պետք է ներդրում անող լինի։ Այդ ներդրումն ո՞վ է անում։ Այդ ներդրում անողը չկա։ Ինքը իրեն ո՞նց անի այդ երիտասարդ այդ ներդրումը։ Հա, լավագույն, այսինքն դասական տարբերակներն է, որ ներկայացնես, քեզ ճանաչեն, քո աշխատանքները սկսեն գնահատել, սիրել, դու կարողանաս դրանք վաճառել, բայց շատ հազվադեպ ցուցասրահներ կա, որ քեզ այդ հնարավորությունը կարող են տալ։
Մարիամն այլևս չի ցանկանում ցուցահանդեսներ կազմակերպել, քանի որ նրա խոսքով Հայաստանում դրանք անարդյունավետ են լինում։
Կարող ես ասել, ինչ ինքը հետ է բերելու իր աշխատանքները տուն, ոչինչ չփոխված, թերևս գուցե ինչ-որ խազ ավելանա։ Չգիտեմ, եթե պաստելա, եթե ապակի չկա, կարող ինչ-որ փչանա կամ ապակին ջարդվի, բերես ու այդպես մնա։ Նայեք ինձ ձեր շուրջը, ով է այսօր գնում այդ ցուցահանդեսները դիտելու։ Գնում ես, նայում ես, առաջին օրը կարող է կարողանաս քո ծանոթների եւ այլնի հաշվի ինչ-որ մարդկանց բերել եւ այլն, հետագա օրերին այդ ակտիվությունը մեռնում է, բացարձակ զրոյի է հասնում։ Ես իմ ընկերների համար ցուցահանդես անեմ, ինքը կան իմ արվեստանոց կողնային։
Հայաստանում անվճար ցուցասրահ տրամադրող կենտրոնը Նարեկացի արվեստի միությունը։ Մարիամն այնտեղ ունեցել է ցուցահանդես, հիմա նախընտրում է համագործակցել ցուցադրություններ ունենալ արտասահմանում։ Նարեկացի արվեստի միության տնօրեն Նարեկ Հարթունյանը նշում է, որ կենտրոնում անվճար ցուցադրվելու հնարավորություն տալիս են յուրաքանչյուր տաղանդավոր մարդու, անկախ տարիքից եւ բնակության վայրից։
Միանշանակ ամեն ինչ անվճար է մեր մոտ, ու դա շատ կարևոր է։ Արվեստագետը, աշակերտը, երեխան, բոլորը գիտեն, որ այս դերներից ներս, որ մտնում է, արդեն ինքը նյութականը թողնում է դուրս աշխարհում, այսինքն ինքը մնում է ուրիշ աշխարհ, որտեղ ամեն ինչ արվում է իր սեր մշակույթի, իր սեր արվեստի, իր սեր արժեքների։
Սանկտ Պետերբուրգում բնակվող երիտասարդ կինոնկարիչ Սիրանուշ Խաչիկյանը նշում է, որ իրենք այնտեղ անվճար ցուցադրվելու ոչ մի հնարավորություն չունեն։
Իմ կարծիքով նույն խնդիրները, ինչ որ Հայաստանում են, նույնն է Պետերբուրգում, ուղղակի մի քիչ ավելի ընդլայնված երևի։ Օրինակ կայանալու հարցերը, ցուցահանդեսի հետ բավականին դժվար է։
Սիրանուշը նշում է, որ Պետերբուրգում նույնպես երիտասարդ արվեստագետներից քչերն են իրենց մասնակիտությամբ կարողանում աշխատել։
Մեծ մասը զբաղվում է պորտնետներով, որ կարողանան վաճառեն, որոշակի գումար ունենան ապրելու համար, բայց կոնկրետ իրենց արվեստով շատ քչերն են կարողանում զբաղվել։
Մեկ մասնագիտությամբ ապրելը շատ դժվար բան է, նշում է Մարիամը։ Եթե նկարիչ ես, դա քո միակ աշխատանքն է, չես կարող ներկեր գնել կամ հոգալ որոշ կարիքներ, ստիպված պետք է ձեռք բերել այլ մասնագիտություն։ Սա լավ չէ իհարկե, բայց տարբերակ չկա։
Պետք է կարողանաս մի քանի գործ անել, կամ քո արվեստի ինչ որ մի մասը արհեստի վերածել, արհեստավարժության վերածել, ինչ որ բաներ սարքել, ունենալ սեփական փոքրիկ բիզնես եւ դրա մեջ գտնես քեզ։ Պետք չի ասել, այ արվեստ այնքան բարձր է, վաճառքը ենթադրում կաչը եւ այլն ոչ։ Եթե դու նկարում ես, ինչ որ բան ստեղծում ես, լավագույն գնահատական նաեւ պատվիրատու ունենալն է։
Մարիամը երկրորդ մասնագիտությամբ լրագրող է, բայց նախ իրեն նկարիչ է համարում, ունի պատվիրատուներ արտասահմանից, որոնց մի մասին գտել է Facebook սոցիալական ցանցի միջոցով։ Մարիամը նշում է, որ նվիրում է շատերին իր աշխատանքները, նույնիսկ 1-2 քննություն ստացել է դասախոսի դիմանկարը նկարելով։
Նկարելու ժամանակ այդքան էլ հարցը չես դնում ճանաչվես, բան նկարում ես, որովհետև սիրում ես։ Այնպես մի բանա, որ լցնում է ամեն ինչի տեղը, քեզ ճանաչում ես, եւ ամենակարևոր սահմաններ չկան, այնքան ազատ, այնքան բացա, որ այս սոցիալական մնացած ամեն ինչ այդքան չի խեղդում։ Հենց սկսես նկարել հանուն փողի, մեջի հենց այդ ծերը, այդ ազնվությունն ու ազատությունը հենց կորցրեցիր, դու կդադարես նկարել իսկապես։
Շատ նկարիչներ, ովքեր նկարում են հանուն փողի, ոչ թե ճաշակը բարձրացնող, այլ եղած ճաշակին հարմարվող կտավներ են ստեղծում, նշում է Մարիամը եւ հավելում, որ նկարիչները հաճախ վախենում են բարձրաձայնել խնդիրների մասին, քանի որ վախենում են ունեցածնել կորցնել։
Կան մրցանակներ նախագահի, այսպիսի, այնպիսի։ Լավ, եթե դա չի հասնում իր նպատակին, եթե հետագա ամբողջ կլոր տարին այդ նույն արվեստագետը դոփելու է նույն տեղում, ինչի համար է այդ մրցանակը։ Հետո ի՞նչ է կանում, ի՞նչ է արվում, այդ արվեստագետը ո՞նց է ապրում, եթե չկա դաշտ, չկա շուկա, չկա պահանջարկ, ոչինչ չկա, ինքը իր համար նկարում է։ Լավ, եկեք չգնանք կայացման հետևից, ուղղակի նկարենք վեր։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, լսեք մեզ վաղն առավոտյան 9-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։